13-րդ Հեծանիվով եկավ բժիշկ Բլագովոն։ Քույրը սկսեց հաճախ երևալ։ Դարձյալ խոսքուզրույց ֆիզիկական աշխատանքի, առաջադիմության, խորհրդավոր այն իքսի մասին, որը հեռավոր ապագայում սպասվում է մարդկությանը։ Բժիշկը չէր սիրում մեր տնտեսությունը, որովհետև դա խանգարում էր մեր վեճերին, և ասում էր, թե վարուցանքը, հունձը, հորթ արածացնելը վայել չէ ազատ մարդուն, և գոյության պայքարի բոլոր այդ կոպիտ ձևերը ժամանակի ընթացքում մարդիկ կթողնեն անասուններին ու մեքենաներին, իսկ իրենք կզբաղվեն բացառապես գիտական ուսումնասիրություններով։ Իսկ քույրս ամեն անգամ խնդրում էր իրեն տուն թողնել մի քիչ ավելի շուտ, ու եթե մնում էր մեզ մոտ մինչև ուշ երեկո կամ էլ գիշերելու, ապա հուզմունքին վերջ չկար։ «Աստված իմ, դուք բոլորովին երեխա եք», ասում էր Մաշան կշտամբանքով։ «Դա նույնիսկ ծիծաղելի է»։ «Այո, ծիծաղելի է», համաձայնում էր քույրս։ «Խոստովանում եմ, որ դա իրոք ծիծաղելի է. Սակայն ինչ անեմ, եթե ուշ չունեմ ինքս ինձ հաղթելու. ինձ միշտ թվում է, թե ես վատ եմ վարվում»։ Խոթնձին սովոր չլինելուց ամբողջ մարմինս ճարթվում էր։ Երեկոյան մերոնց հետ պատշգամբում նստած զրուցելիս մեկ էլ տեսար քնում էի, ու ինձ վրա քահ-քահ ծիծաղում էին։ Զարթեցնում էին և սեղանի մոտ ընթրիքի նստեցնում։ Նինջը հաղթում էր ինձ, և ասես թմրության մեջ տեսնում էի կրակներ, դեմքեր, ափսեներ, ձայներ էի լսում, ու ոչինչ չէի հասկանում։ Իսկ առավոտյան վաղ վեր կենալով, անմիջապես ձեռքս էի առնում գերանդին կամ էլ գնում շինարարություն ու աշխատում ամբողջ օրը։ Տոներին մնալով տանը, նկատում էի, որ կինս ու քույրս ինչ-որ բան թաքցնում են, և նույնիսկ մի տեսակ խուսափում ինձնից։ Կինս ինձ հետ առաջվա նման սիրալ իրեր, սակայն ինչ-որ մտքեր ուներ, որոնք ինձ չէր հայտնում։ Կասկած չկար, որ գյուղացիների հանդեպ նրա զայրույթն աճել էր։ Կյանքը նրա համար դարձել էր ավելի ու ավելի դժվար, սակայն նա այլևս ինձ չէր գանգատվում։ Ավելի հաճույքով հիմա խոսում էր բժշկի, քան ինձ հետ, և չէի հասկանում, թե դա ինչից էր։ Մեր նահանգում սովորություն կար, որ խոթնձի և հացը հավաքելու ժամանակ երեկոները տերունական տան բակն էին գալիս աշխատողները, ու նրանց օղի էին հյուրասիրում, նույնիսկ ջահել աղջիկները մի-մի բաժակ խմում էին։ Այդ սովորությանը մենք չէինք հետևում։ Հնձորներն ու կանայք, մինչև ուշ երեկո կանգնելով մեր բակում, սպասում էին օղու և հետո հայհոյելով հեռանում էին։ Իսկ Մաշան այդ ժամանակ խիստ մռայլվում էր ու լռում, կամ էլ գրգռված կիսաձայն ասում էր բժշկին. «Վայրենիներ, պեչենեգներ»։ Նորեկներին գյուղում սիրալիր չեն ընդունում, համարյա թշնամաբար, ինչպես դպրոցում է։ Այդպես ընդունեցին նաև մեզ։ Սկզբում մեզ հիմար ու միամիտ մարդկանց տեղ էին դրել, որոնք իրենց համար կալվածք են առել հենց միայն այն պատճառով, որ չգիտեն, թե ինչ անեն դրամը։ Մեզ ծաղրում էին։ Մեր անտառակում և նույնիսկ այգում մուժիկները տավար էին արածացնում։ Մեր կովերն ու ձիերը քշում տանում էին գյուղ, և հետո գալիս փող էին պահանջում, թե իբր մեր անասուններն ապօրինի արածել են իրենց հողերում։ Ամբողջ համայնքով լցվում էին մեր բակը և աղմուկ աղաղակով հայտարարում, որ հնձելիս իբր թե մեջ են կարել մեզ չպատկանող ինչ-որ Բիշեևայի կամ Սեմենիխայի եզրահողերը, ու քանի որ դեռ չգիտեինք մեր հողի իսկական սահմանները, հավատում էինք նրանց խոսքին ու տուգանք վճարում։ Հետո միայն պարզվում էր, որ ճիշտ են քնձել։ Մեր անտառակում պոկոտում էին մատղաշ լորիների կեղևը։ Դուբեչնյայից մի մուժիկ, որ առանց արտոնագրի օղի վաճառող կուլակ էր, կաշառել էր մեր աշխատողներին ու նրանց հետ ամենաստոր ձևով խաբեց մեզ։ Սայլերի նոր անիվները փոխեց հներով, գողացավ վար անելու մեր ունեցած խամութները ու նորից մեզ ծախեց և նման շատ բաներ արեց։ Բայց ամենից վիրավորականն այն էր, ինչ կատարվում էր Կուրիլովկայի շինարարությունում։ Կանայք այստեղից գիշերով տաշած տախտակ, աղյուս, հաղճասալիկ ու թիթեղ էին գողանում։ Գյուղապետը վկաների հետ խուզարկեց նրանց տները, ժողովն ամեն մեկին 2 ռուբլի տուգանեց, և հետո տուգանքի այդ փողերը ամբողջ համայնքով էլ խմեցին։ Երբ Մաշան լսեց դա, խիստ վրդովվեց։ Բժշկին կամ քրոջս նա ասում էր. «Ինչ անասուններ են, սարսափելի է, սարսափելի»։ Շատ անգամ լսել եմ, թե ինչպես նա ափսոսանք էր հայտնում, որ սկսել էր դպրոց կառուցել։ «Հասկացեք», համոզում էր նրան բժիշկը, «հասկացեք, որ եթե դուք կառուցում եք այդ դպրոցը և ընդհանրապես բարություն եք անում, ապա դա մուժիկների համար չէ, այլ հանուն կուլտուրայի, հանուն ապագայի, և որքան այդ մուժիկները վատ են, այնքան ավելի շատ պատճառներ կան դպրոց կառուցելու. Հասկացեք»։ Նրա ձայնի մեջ, սակայն, անվստահության շեշտ կար, ու ինձ թվաց, թե նա էլ Մաշայի նման ատում էր մուժիկներին։ Մաշան հաճախ գնում էր ջրաղաց և քրոջս էլ հետը տանում, ու երկուսն էլ ծիծաղելով ասում էին, թե գնում ենք Ստեպանին տեսնելու, շատ գեղեցիկն է։ Պարզվեց, որ Ստեպանը դանդաղ կոտ ու չխոսկան էր միայն տղամարդկանց հետ, իսկ կանանց մոտ իրեն ազատ էր պահում և անընդհատ խոսում էր։ Մի անգամ գնացել էի գետը լողանալու, և ակամա ականջ դրի նրանց խոսակցությանը։ Մաշան ու Կլեոպատրան, երկուսն էլ ճերմակազգեստ, նստած էին գետափին, ուռենու լայն ստվերի տակ, իսկ Ստեպանը կանգնել էր նրանց մոտ ու ձեռքերը ետևը դրած ասում էր. «Իբր մուժիկն էլ մարդ է»։ «Մարդ չէ, այլ կներեք գազան է ու խափեփա»։ «Ինչ կյանք ունի մուժիկը»։ «Մենակ ուտել ու խմել գիտե, այն էլ էժանագին բաներ. գինետանը թողնես, խելքը կորցրած կոկորդ կճղի»։ «Մի կարքին խոսք չես լսի, մի վարմունք ու շնորք չես տեսնի, այնքան որ անտաշ են»։ «Համ ինքն է կեղտի մեջ, համ կինն ու երեխեքը»։ «Ինչ որ հակին կա, այդպես էլ անկողին է մտնում»։ «Ապուրի միջից կարտոֆիլը մատներով է հանում, կվասն էլ խմում է միջատը հետը»։ «Գոնե մի անգամ փչեր, մաքրեր»։ «Ախր խեղճ են»։ Միջամտեց քույրս. «Ինչ խեղճ»։ «Այդ մեկը ճիշտ է, կարիքը կա, բայց կարիքը կարիքի վրա էլ տարբեր է օրիորդ»։ «Այ, եթե մարդուն բան տեն դրել, կամ ասենք կույր է, կամ թե առանց ոտքի, այդ արդեն ճիշտ, որ Աստված ոչ անի»։ «Իսկ եթե փառք Աստծու ազատ է, խելքը գլխին, աչք ու ձեռք ունի, ուժն էլ տեղը, էլ ինչ է ուզում»։ «Երես են առել օրիորդ, բռի են, ոչ թե խեղճ»։ «Կամ թե դուք, ասենք, ուսումնական լավ մարդիկ եք, շնոր արիք ու մուժիկին մի բան տվիք, ձեր այդ փողը նա իր անպետքության պատճառով կխմի, կամ ավելի վատ, հենց ինքը բաց կանի գինետուն ու ձեր փողով կսկսի ժողովրդին թալանել»։ «Դուք բարեհաճում եք ասել խեղճ են»։ «Իսկ հարուստ մուժիկն ինչ է, լավ է ապրում»։ «Նա նույնպես կներեք, ապրում է խոզի նման»։ «Մուժիկը կոպիտ է, աղմկարար, հաստագլուխ, լայնքին է տվել, քիթ ու մռութն էլ կարմիր, ասես մեկը մի լավ հասցրել է այդ սրիկային»։ «Այ, Լարիոնը, դու Բեչնագյուղից, նույնպես հարուստ է, բայց էլի ձեր անտառակից այդ խեղճերի պես լոր ու տախտակ է թռցնում. ինքն էլ երեխեքն էլ հայհոյում են, իսկ հենց որ մի քիչ շատ է կոնծում, քիթը կոխում է ցեխաջրի մեջ ու շնթռում»։ «Դրանք բոլորն էլ օրիորդ արժեք չունեցող մարդիկ են»։ «Գյուղում հետներն ապրում ես, ոնց որ դժողքում լինես»։ «Այդ գյուղ ասածդ վզիս էր փաթաթվել»։ «Ու գոհ եմ Աստծուց, երկնային թագավորից, և կուշտ եմ, և շոր ունեմ հակիս»։ «Դրագունների մոտ իմ ժամկետը ծառայեցի պրծա, 3 տարի ավակ եմ եղել»։ «Հիմա ես ազատ կազակ եմ, որտեղ ուզեմ, այնտեղ էլ կապրեմ»։ «Գյուղում չուզենամ ապրել, ոչ ոք իրավունք չունի ինձ տիպել»։ «Ասում են, կին ունես»։ «Դու ասում են, պարտավոր ես կնոջդ հետ մի խրճիթում ապրել»։ «Ինչու, նա հո ինձ չի վարձել»։ «Ասացեք, Ստեպան, դուք ամուսնացել եք սիրելով»՝ հարցրեց Մաշան։ «Մեզ մոտ գյուղում ինչ ծեր»՝ պատասխանեց Ստեպանը քմծիծաղով։ «Ճիշտը որ ասեմ, տիկին, թե որ ուզում եք իմանալ, ես ամուսնացած եմ 2-րդ անգամ»։ «Ինքս Կուրիլովկայից չեմ, այլ Զալեգոշ չագյուղից, իսկ Կուրիլովկա ինձ հետո են տմփեսա բերել։ Այսպես էր, ընդամենը 5 եղբայր էինք։ Հայրս չուզեց մեզ բաժանել, իսկ ես մնաց Բարովասի ու գնացի օտար գյուղ տմփեսա։ Առաջին կինս ջահել հասակում մեռավ։
Ինչից?
Հիմարությունից։ Պատահում էր, որ լաց էր լինում, անտեղի միշտ լաց էր լինում ու լաց։ Այդպես էլ հալում աշ եղավ։ Շարունակ ինչ-որ խոտեր էր եփում ու ջուրը խմում, ուզում էր սիրունանալ, դե երևի իր ներսը փչացրեց։ Իսկ երկրորդ կինը Սկուրիլովկա գյուղինը, բանի նման չէ, գյուղական կինը, գեղչ գուհի, ուրիշ ոչինչ։ Երբ նրան հետը սպսակեցին, հավանեցի, ասի ջահել է, անարատ, մաքուր ապրած։ Նրա մայրը աղանդավորի նման էր և սուրճ էր խմում, իսկ գլխավորը ուրեմն մաքուր են ապրում։ Այսպես պսակվեցի, իսկ մյուս օրը, որ նստեցինք ճաշի, զոքանչիս հրամայեցի գթալ բերել։ Նա վեր կացավ, բերեց, տեսնեմ մատով է սրբում։ Այ քեզ բան, մտածում եմ, լավ մաքրություն է, խոսք չկա։ Հետներն ապրեցի մի տարի ու հեռացա։ Գուցե լավ կլիներ, ես քաղաքացի կին առնեի, շարունակեց նա փոքր ինչ լռելուց հետո։ Ասում են, կինը իր մարդու օգնականն է։ Ինչի՞ս է պետք օգնականը, ինքս էլ ինձ կօգնեմ։ Իսկ դու լավ կլինի հետս խոսիր, ոնց որ հարկն է, սրտանց, թե չէ ինչ է, շարունակ տա-տա-տա-տա, առանց լավ խոսք ու զրույցի էլ ինչ կյանք։ Ստեպանը հանկարծ լռեց, և իսկույն լսվեց ձանձրացնող միապաղաղ նրա ուլուլյուն։ Դա նշանակում էր, որ նկատել էր ինձ։ Մաշան հաճախ էր լինում ջրաղացում, և հավանաբար Ստեպանի հետ զրուցելը նրան բավականություն էր պատճառում։ Ստեպանն այնքան սրտանց ու համոզված էր նախատում մուժիկներին, որ կինը սակվում էր դեպի նա։ Երբ Մաշան վերադառնում էր ջրաղացից, համարյա ամեն անգամ այդ գուպահակ խենթ մուժիկը բղավում էր նրա վրա։ «Օրիորդ Պալաշկա, բարևներս, օրիորդ Պալաշկա»։ Ուշամպես հաչում էր, հավ, հավ, հավ։ Իսկ Մաշան կանգ էր առնում և ուշադիր նայում նրան, կարծես խենթուկի այդ հաչոցի մեջ գտնում էր իր մտքերի պատասխանը, ու երևի այդ հաչոցն էլ նրան այնպես էր գրավում, ինչպես Ստեպանի լուտանքները։ Իսկ տանը կնոջը սպասում էր մի որևէ լուր, օրինակ ասենք այսպիսի, որ գյուղի սագերը մեր բանջարանոցում տրորել են կաղամբը, կամ որ Լարյոնը սանձերն է գողացել։ Եվ Մաշան ուսերը թոթվելով քմծիծաղով ասում էր. «Այդ մարդկանցից դուք ուրիշ էլ ինչ եք ուզում»։ Նա զայրանում էր, հոգին պխտորվում, իսկ ես իմ իջայլոց արդեն ընտելացել էի մուժիկներին, և նրանք ինձ ավելի ու ավելի էին ձգում իրենց կողմը։ Նրանցից շատերը ջղային, գրգռված ու դառնացած մարդիկ էին, ճնշված երևակայությամբ ու անուսում մարդիկ, իրենց աղքատիկ, տարտամ մտահորիզոնով։ Բոլորն էլ գորշ հողի, գորշ օրերի ու սև հացի մասին միշտ միևնույն մտքերով պաշարված մարդիկ, որոնք խորամանկում էին, սակայն թռչունի նման ծառի ետևում թաքցնում էին միայն գլուխները, մարդիկ, որոնք հաշվել չգիտեին։ Նրանք 20 ռուբլով մոտը խոթնձի չէին գա, բայց կես դույլ օղի որտայիր կվազեին, թեև 20 ռուբլով կարող էին 4 դույլ առնել։ Ճիշտ է, կար և կեղտոտություն, և հարբեցողություն, և տգիտություն, և խարդախություն, բայց սրանց կողքին էլի զգացվում էր, որ մուժիկի կյանքը ընդհանրապես հիմնված եմ ինչ-որ ամուր ու առողջ առանցքի վրա։ Իր արորի ետևից գնալիս մուժիկն ինչքան էլ բիրտ գազան թվա, և օղիով ինչպես էլ թմրեցնի իրեն, միևնույն է, մոտիկից ճանաչելով նրան, զգում ես, որ մուժիկի մեջ կա այն պետքականն ու շատ կարևորը, ինչ չկա օրինակ Մաշայի ու բժշկի մեջ, այսինքն այն, որ նա հավատում է, թե երկրի երեսին գլխավորը ճշմարտությունն է, որ իր և ողջ ժողովրդի փրկությունը միայն ճշմարտության մեջ է, ու դրա համար էլ աշխարհում ամենից շատ սիրում է արդարությունը։ Կնոջս ասում էի, որ ինքը ապակու վրայի կեղտաբիցն է միայն նկատում, սակայն չի տեսնում ապակին։ Պատասխանի փոխարեն նա լռում էր, կամ էլ Ստեպանի նման երգում ուլյուլյու։ Երբ բարի, խելացի այդ կինը ջղայնությունից գունատվում էր և բեկ-բեկվող ձայնով բժշկի հետ խոսում հարբեցողության ու խաբեությունների մասին, նրա մոռացկոտությունն ինձ տարակուսանք էր պատճառում և ապշեցնում էր։ Նա ինչպես կարող էր մոռանալ, որ իր հայրը, ինժեները, նույնպես խմում էր, շատ էր խմում, և այն դրամը, որով առել էին Դուբեչնյան, ձեռք էր բերված մի ամբողջ շարք լկտի անխիղճ խաբեությունների ճանապարհով։ Նա ինչպես կարող էր մոռանալ,